بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Biz geçen derste hadisler kader barisinde Abdullah bin Vahb'ın kader kitabında getirdiği hadislerden okuduk. Bugün de Allah'ın izniyle onu devam ettireceğiz. Şeyh rahmehullah 24. hadiste buyurur. Aleyküm selam ve berekat. An Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhuma qal: Men kana yaz'umu anna ma'allahi qadiyan aw raziqa aw yamliku li nafsihi darran aw naf'a أو موتا أو حياة أو نشورا لقي الله فأدحض حجته. أبلا ابن عمر ابن أس رضي الله عنه دان رواية olunan bu hadiste buyurulur ki, kim eğer iddia etse ki Allah'la beraber hüküm kesen veyahut da bir ruzi veren var, veyahut da kim iddia etse ki o kəs özü üçün bir zərər və yaxud da fayda verə bilir, öz nəfsə ölüm və yaxud da həyat verə bilir və yaxud da yenidən dirsəliş verə bilir, o öz hüccətini batil edərək Allahla rastlaşar. Öz hüccətini batil edərək, yəni heç bir dəlilsiz, sübutsuz. Hüccət dəlil, sübut, bürhan deməkdir. Və əhrəqə lisənə, fə Allah onun dilini yandırar. Və cəalə salatəhu və siyaməhu həbəə, və onun namazını, orucunu Allah heç nə edər, yəni əcirsiz. Və qətə bihil əsbəb, və onun səbəb yollarını kəsər, yəni o səbəb götürməyə müvəffəq ola bilməz. Dini səbəblər götürməyə, namaz, oruc və s. yəni cənnətə yaxınlaşmaq səbəblərini götürməyə müvəffəq ola bilməz. Və əqbəəhu alə vəcihi finnə, və üzü üzərində onu cəhənnəmə sürükləyərlər, cəhənnəmə atarlar. Bu şiddət, bu iqab kim üçün deyildi? Kim iddia edərsə ki Allahla bərabər hökm kəsən, ruzi verən var və yaxud da öz nəfsi üçün xeyir və ya şər və ya ölüm və ya həyat və ya da yenidən dirçəlişə malikdirsə. Bundan sonra buyurur: Və qal İnnallaha xaləqəl xaləqə fə əxədə minhumul misaq və kənə arşuhu aləlmə. Və sonra buyurur: Allah xəlqini yaratdı və onlardan əhd aldı və o zaman ərşi Allahın ərşi suyun üzərində idi. Əhd almaq hansı zaman olub kim deyə? Misaq. Bu haqda biz danışmışıq keçən dərslərdə. Yox, Adəm əleyhissalamı Allah yaratdıqdan sonra onun kürəyindən, onun onurğasından bütün zürriyyəti, yəni qiyamətə qədər yaşayacaq, olacaq bütün insanların hamısını çıxarıb onlardan əhd almış Allah təala özünün Rəbb olduğuna. Vaxtı biz ki ötən dəfələrdə danışmışıq və burada həmin məsələyə toxunur. Dinləyin, buyurur ki: İnnallaha xaləqəl xalq, Allah təala öz xəlqini yaratdı. Fə əxəzə minhum misaq, və onlardan əhd aldı. Yəni əhd alma həmin zaman olub. Və kənə ərşuhu aləlmə, həmin vaxtı Allahın ərşi suyun üzərində idi. Yəni ondan öncə artıq ərş və üzərində olduğu su yaradılmışdı. Bu hədisin əvvəlində ən çox fikirin rububiyyət tövhidinə toxunulur. Kim əgər iddia edərsə ki Allahla bərabər ruzi verən var və yaxud da hökum kəsən var. Rububiyyət tövhididir. Həmçinin Allahdan başqa öldürən, dirildən, fayda verən, zərər verən, yenidən dirildən kim bunlar iddia edərsə onlar üçün şiddətli iqab, yəni əzab buyurub Peyğəmbərsən olacağını. Amma yəni bütün bu məsələlərin hamısı zikr-i rubiyyət tövhidindir, lakin hədisin ikinci hissəsində qədər məsələlərinə toxunuldu. Qədərə iman məsələlərinə, hansı ki, misaq qədəri, yəni əhd alma qədərindən bəhs olunurdu. Möminlər həm dilləri ilə təsdiq edirlər, həm də qəlbləri ilə təsdiq edirlər. Yəni, haqqı həm qəlblə, həm dillə təsdiq edirlər. Yaxşı, münafiqlə cahillikdə, cahiliyyət kafirlərinin fərqi nədir möminlə nisbətdə? Münafiqlər dillə təsdiq edirlər, amma qəlblə inkar edirlər. Amma kafirlər qəlblə təsdiq edirlər, amma dillə inkar edirlər. Dinlə inkar edirlər. Yəni, bir-birinin əksinədirlər olar. Amma mömində bu iki gözəl şəhətin hər ikisi toplanır. Həm qəlblə təsdiq edir, həm də dilinə təsdiq edir. Şeyx İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur, Mə min əqlin illə yə'rifül haqq. Elə bir ağıllı insan yox ki, o haqqı bilməsin. Hətta İslamdan xəbər olmasın. Ağıl sahibi isə artıq o haqqında var. O, yəni fitrət üzərindədir. İbn Teymiyyə rəhməhullah. Bundan sonra Şeyx Abdullah bin Vahb buyurur. Qala Ubadə bin Samit. Ubadə bin Samit kimdir? Səhabədir. Allah bütün hamısından razı olsun. Əl-Uli ibni və huvə yəmud. Ubadə bin Samit radiyallahu anhu deyir ki, mənim oğlumu çağırın. Və dediyi zaman ölüm anındaydı, ölüm ayağındaydı. Yəni ölüm ayağında oğlunun çağırılmasını tələb edir. Sonra buyurur, Ləalli uxbiruhu bimə səmi'tu min rəsulilləhi sallallahu aleyhi və səlləm. Mən ona Peyğəmbərdən, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən eşitdiyimi danışacağım. Səmi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yəqul İnnallaha İnnə əvvələ şeyin xaliqəhullah min xaliqihil qaləm fəqalə ləh uqtub. Və buyurur ki, mən eşitdim Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən Allah Teala ilk dəfə olaraq qələmi yaratdı və sonra ona əmr etdi ki, yaz. Fəqal Ya Rabbi Əktub məvə və qələm dedi, ey Rəbbim, nəyi yazım? Qal, əl-qadar. Allah Teala dedi, qədəri. Qalə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm Fəmən ləm yu'min bil-qadar xeyrihi və şərrih əhraqəhullahu əzzə və cəllə innər. Və bundan sonra Peyğəmbər buyurdu, Əgər kim qədərə iman gətirməzsə və onun xeyrinə və şərinə Allah onu odda yandırar, yəni cəhənnəm odunda. Bu hədisdə olan faydalardan ən birinci çalışsın ki, hədis, yəni hədisdən fayda çıxartmağa. Hədisin əvvəlini dinləyin. Ubadə bin Samit radiyallahu anhu ölüm ayağında öz oğlunu çağırır və ona Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hədisini danışmaq istədiyini söylüyor. Kim fayda çıxardı bu hissəsinə? Əhsən. Səhabələrin elmi yaymağa olan hərisliyi. Hətta ölüm ayağında belə. Ölüm bilirsiniz şiddətlidir. Necə ki Peyğəmbər buyurur ki, İnnəl ilmut ilə səkərat. Ölümün səkəratı, yəni ki, o son acısı, ağrısı var. Çətinliyi var. Həmin ölüm ayağında səhabə oğlunu çağırır. ona Peyğəmbər s.ə.v-dən eşitdiyi bir elmi vermək istəyir. Yaxşı, kim buna aid başqa misal deyər ki, şəhabə ölüm ayağında haqqı əmr edir. Hansı hədis? Hansı hədis?
Allah üzərində qullar
haqqı. Əhkəm, bundan başqa? O hansı hədisdir? Ölüm ayağındadır. Ölüm ayağında. İbn-i Ömer radiyallahu anh, Ömer ibn-i Xattab ölüm ayağında olduğu zaman onu ziyaret edip çıkan cavanı görür ki paltarı yerine sürünür. Ölüm ayağında çağır onu geri, sonra zikir edir ki musbil, yani topuktan aşağı giymeye haram olduğuna beğenleyir, sonra yola salır. Vesaire. Misallar çoxdur buna. Sahabeler, həmçin büyük ilm əhli haqqı yaymaqda, elm yaymaqda həmişə həris olublar. Çünki bəyəməsən bir hədisdən buyurur ki, xeyrikum mən təalləməl Qur'anə və alləməhu. Sizin ən xeyriniz Qur'anı öyrənən və öyrənəndir. Qur'an dedikdə, həm Qur'an, həm də bütün dini elmlər onun altındadır. Həm də bütün dini elmlər onun altındadır. Xeyrikum, sizin ən xeyriniz. Yəni, xeyirli olmaq istəyirsənsə, çalış, öyrən və öyrət. Həmçinin bu hədisdə olan faydalardan hədisdə görünür ki, ən birinci yaradılan məxluq qələmdir. Necə ki, buyurur ki, Ubədə ibn-i Samir, İnnə əvvələ şeyin xaliqəhullah min xaliqəhi qələm. Allah təala öz xaliqindən ilk əvvəl yaratdı, qələmi yaratdı. Amma başqa hədislər var. Bütün hədislər cəmiyyəndə görür ki, ilk yaradılan məxluq hansıdır? Ərşdir. Necə ki, başqa rəvayətlərdə gəlir ki, həmin levh-i məhfuz yazılan vaxtı Allahın ərşi suyun üzərində idi. Yəni, qələmin yaradışından öncə Allah təala ərşi yaratmışdı. Aleyküm səlamətlə barəkat. Xeyrihi və şərri. Qədərin xeyri və şərri. Aleyküm səlamətlə. Biz məsələ haqqında danışmışıq. Xeyir aydındır. Yaxşı, şər. Allahın qədərində şər var, yoxsa yox? Yəni, xalis şər yoxdur. Xalis şər yoxdur. Şər yaradılmışlardadır. Və şər insanlara görədir. Yəni, insan hansısa əməli şər görə bilər. Lakin Allahın qədərində xalis şər yoxdur. Bir baxımdan şərsə, başqa baxımdan da xeyirdir. Deyir ki, misal gətirir, iblisin yaradılışı bir baxımdan şərsə də fəsad törədir, fitnə fəsad edir, insanları küfrə dəvət edir, lakin başqa baxımdan da şər, xeyir var. Məsələn, insanların tövbə etməsi, Allaha qayıtması, həmçinin cihad etməsi, iblislə, şeytanla cihad etməsi, səbr etməsi başına gəlirlər, onun tərəfindən başına gəlirlər və s. Faydalar var. Ona görə dedik ki, Allahın qədərində xalis şər yoxdur. Qədər kitabının ikinci hissəsinin birinci hədisində Abla bin Vahd rəhməhullah buyurur. Öncə Abla bin Vahdın kimliyindən bir daha danışaq yada düşmüşkən. Abla bin Vahd kim dedik? Qardaşlar biraz öncə zikredilər ki, Abla bin Muhammed ibn Abdülvahabla Abla ibn Vahb'ı qarışıq saldılar. Muhammed ibn Abdülvahab kimdir? Şeyhül İslam Muhammed ibn Abdülvahab yaxın keçmişdə yaşayıb, 3 əsr öncə. Və tövhidin yenidən dirçəlişində ən böyük rolu olub. Tövhid kitabının və bir çox kitabların, böyük günahlar kitabının, həmçinin fiqh kitabının, həmçinin Peyğəmbər s.ə.v-in həyatı kitabının və s. çox kitablarının müəllifidir. Yaxın keçmişdə yaşayıb. Amma Abla bin Vahd deyir, kimdir? İmam Məlikin tələbəsidir, özü Misirlidir və hədis alimlərindəndir. 28-ci hədisdə buyurur, Ən İbn Abbasin ənəhu qal radiftu Rəsuləllah sallallahu aleyhi ve sellem yevmən fəəxləfə biyədihi xalifə zahri. İbn Abbas radiyallahu anhu buyurur, bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin tərkində idim. Tərki bilirsiniz, tərkində olmaq, tərkində minmək? Yəni bir heyvanın üzərinə iki nəfər minirsə, atın, eşəyin, dəvənin və s. Yəni minik heyvanın birinin üzərinə iki nəfər minirsə, birinci, yox, ikinci tərkində sayılır. Aydındır. Öndə oturan yox, arxada oturan onun tərkində sayılır. Nə buyurur ki, bir gün Peyğəmbər s.ə.v-lə bərabər, yəni bir minyə minmişdim və Peyğəmbər s.ə.v əlini kürəyindən arxasına mənə uzatdı və dedi: Yə qüləm, ələ uəllimukə kəlimə. Ey oğlan, sənə bir neçə kəlimə öyrədimmi? Sonra Peyğəmbər s.ə.v buyurur, diqqətli olun, əzəmətli hədisdir: İhfəzilləhə yəhfəzuq. Allahı hifz et, Allah da səni hifz etsin. İhfəzilləhə təcidhü əməmək. Allahı hifz et, onu önündə taparsan. İlə istəəntə fəstəin billəh. Kömək dilədiyin zaman Allahdan kömək dilə. Və ilə səəltə fəşəlilləh. Sorduğun zaman Allahdan sor. Cüsfətil əqləm və rüfətil səhub. Qələmlər quruyub, səhifələr qaldırılıb. Hədsin davamı var, amma öncə oxuduğumuz hissəsini şərh edək. Birinci, İbn Abbas radiyallahu anh buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əlini uzatdı. Əlini arxaya uzatdı. Bu sözdə dəlillər var ki, yəni kimsə öz əlini arxaya uzatmaq, kimsə əlindən tutmasını caizdir. Caizdir ki, əlini arxaya uzadaraq kimisə əlini tutsun. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, Yə qüləm, ələ uəllimukə bi kəlimə. Ey oğlan, sənə bir neçə kəlimə öyrədimmi? Burada dəlil var ki, alim, elm sahibi tələbəsindən və yaxud da istənilən kəsdən onun tələbi olmadan, yəni tələbənin tələbi olmadan ona elm öyrətsin. Yəni, İbn Abbas radiyallahu anh deməmişdir ki, ya Rasulullah, mənə bir şey öyrət. Peyğəmbər s.ə.v özü başladı, sənə öyrədim mi söylədi. Yəni burada alimin öyrətməyə özü başlaması, yəni sual olunmadan özü öyrətməyə başlamasına dəlil sübut var. Və bundan sonra həmçinin elmi yaymağın fəziləti var bu, yəni kəlmədə. Bundan sonra Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, İhfəzilləhə yəhfəzub. Allahı hifz et, o da səni hifz etsin. Allahı hifz etmək yəni nə başa düşülür? Allahı hifz etmək deyəndə Allahın dininə möhkəm yapışmaq, Allahın dinində doğru yolda olmaq başa düşülür. Allahı hifz etmək, yəni Allahın dinini hifz etmək başa düşülür. Yəhfəzuk, o da səni qorusun. Allahın qoruması hər bir şeydə, bəlalardan qorusun, xəstəliklərdən qorusun, çətinliklərdən qorusun, ən əsas da dinin üzərində qorusun, haqq üzərində qorusun. Ən əsas qorunma növü haqq üzərində qorunmaqdır, hansı ki haqqdan yayınanlar, haqqdan uzaq olanlar aqibəti daha şiddətlidir, nəinki başqa qorunma növləri. Həmçinin fitnələrdən qorunmaq və s. Yəni bütün növ qorunmalar hamısı bu qorunmanın altındadır. Bundan sonra buyurur Peyğəmbər s.ə.v. İhfəzilləhə fəcidhu tücəhək. Allahı qoru, yəni Allahın dinini qoru, önündə taparsan. Önündə taparsan, yəni dua etdiyin vaxtı duana cavab verirlər. Yəni duaların müstəcəb olar. Allah sənin dualarına cavab verər. Necə ki, Allah Quranda bir ayda buyurur ki, Udu'uni əstəcib ləkum. Mənə dua edin, sizə cavab verim. Yəni, cavab vermək burada sözün mənası odur ki, dualarınızı qəbul edin. Cavab vermək sözünün ərəb dilində bilirsiniz, iki mənası var. Birinci, adi cavab vermək, ikinci cavab, yəni ki, qəbul etmək. Duaların qəbul olunması. Təcidhu əməmək, öndə taparsan, yəni duaların qəbul olunar. İbadətlərin həmçinin qəbul olunar. Bundan sonra buyurur ki, məsələn, İlə istəəntə fəstəin billəh. Kömək dilədiyin zaman Allahdan kömək dilə. Burada təvəkkül məsələsinə toxunur. Yəni, Allaha təvəkküllü olmaq insan gərək hər zaman Allaha təvəkkül etsin. İstənilən halında, istənilən çətinlikdə, istənilən yerdə Allaha təvəkkül etsin. Amma biz bu məsələyə toxunmuşduq, insan Allahdan qeyrisinə kömək biləyə bilər, yoxsa yox? Demişdik, bilə 3 şərtlə, 3 halda yox, 3 şərtlə. 3 şərt daxilində insan başqasından kömək istəyə bilər. Şərtlər hansılar? Birinci, mövcud olması. İkinci, eşitmək. Qadir olması. Üçüncü, dedilər, mövcud olması, yaxında olmaq bunu deyə bilər.
Bir olması.
Üçüncü,
biri olması.
Yəni, sağ olması, diri olması, həyatda olması. Birinci, həyatda olması. Yəni, ölülərdən istəmək olmaz. Doğulmayandan istəmək olmaz. İkinci, qadir olması. Həmin sağ olan insan gücü çatsın o işə. Yəni, insandan dağı da çəkmək tələb olunmasın. Və yaxud da körpü uşaqdan böyük bir iş görülməsi tələb olunmasın. Üçüncüsü, onun mövcud olması və yaxud da eşidən olması. Mövcud olması, həmin yerdə olması və yaxud da o yerdə olmaq hökmündə olması. Yəni, uzaqda da zəng edib, çağırırsan, gəlir sənin kömək və bu kimi. Bu üç şərt daxilində insanlardan kömək istəmək olar. Amma bu üç şərt ödənməzsə, artıq həmin kömək istəmə şirkə çevrilir. Məsələn, sağ olmasının əksinədir. Ölü olması və yaxud da doğulmaması. Ana bətnində olan uşaqdan kömək istəyir kimsə. Və yaxud da ölmüş kimdənsə kömək istəyir. Bu şey hansı ki, bizə çox yayılır. Yəni, qəbirlərdən istəmək çox yayılır, hansı ki, şirkin növlərindəndir. İkinci, qadir olması. Həmin üçün, qadir olmayandan istəmək şirkin növlərindəndir. Üçüncüsü, eşidən olması. Yəni, heyvandan nəsə istəmək insanın şirki apara bilər. Və yaxud da uzaqda olan, gözü görünməyəndən istəmək şirkə səbəb ola bilər, əgər səs ona çatmırsa, eşitmirsə. Necə ki, bu, sufi təriqətlərində məşhurdur. Sufi təriqətlərində sufi şeyxlərindən istəyirlər. Şeyx başqa şəhərdir, bu başqa şəhərdir. Ey filan kəs, mənə kömək elə. Mənə bu vəziyyətdən qurtar. Bu cür qissələr çoxdur olardı. Yəni, belə nağıllar, dastanlar, onların kitabları yəni, doludur belə şeylərdə. Bundan sonra Peyğəmbər (s.ə.s) buyurur ki, və ilə şəəltə fəsəlillə. Sorduğun zaman bir şey istədiyin zaman Allahdan istə. Bu özü istiənənin bir növüdür. Yəni, kömək istəmənin bir növüdür. Sorma, bir şey istəmək özü kömək istəmənin bir növüdür. Cəhfət-i əqləm və rufət-i suhub. Qələmlər qaldırılıb, qələmlər quruyub, səhifələr qaldırılıb. Bəzi rəvayətlərdə isə bunun əksi kimi gəlir. Yəni, qələmlər qaldırılıb, səhifələr quruyub. Yəni, bu dəlavət edir ki, artıq qədər yazılıb və biz öncədən yazılmış qədərə uyğun olaraq hərəkət edirik. Həmçinin bu hədisdə dəlavət vardır ki, insan səbəblər götürdükdən sonra hər bir şeyi Allaha bıraxmalıdır. Yəni, hər şeyi təvəkkül etməlidir. İnsanın üzərinə düşən yalnız səbəb götürməkdir. Bir iş görmək istəyənə səbəb götür. Qalanını Allaha təvəkkül et. Bundan sonra Peyğəmbər buyurur, وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ جَهَدَتِ الْأُمَّ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ Məhəmmədin nəfsi əlində olana and olsun ki, əgər bütün ümmət çalışsa ki, sənə bir fayda versinlər, sənin üçün Allahın yazdığından başqa bir şey, başqa bir fayda verə bilməzlər. وَلَوْ جَهَدَتِ الْأُمَّ عَلَىٰ أَنْ يَدُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَدُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كُتِبَ لَكَ Əgər sənə bir ümmət toplansa ki, sənə bir zərər vursunlar, sənə yazılandan başqa bir zərər vura bilməzlər. Birinci, Peyğəmbər (s.ə.s) and içməsi. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِ Məhəmmədin nəfsi əlində olana and olsun. Nəfs sözü ruh mənasında gəlir. Məhəmmədin ruhu əlində olana and olsun. Yəni, Allaha and olsun. Allaha and içmənin növlərindədir. Burada dəlavət var ki, bu cür and içmə növü caizdir. Həmçin bu an içmə növü Peyğəmbər səhəmin çox hədislərinə təkrar olunur. Yəni Peyğəmbər səhəmin bu an içmə növünü çox təkrar etdiyi an növlərindir. Bundan sonra buyur ki, Ləv cəhədətil ümmə. Cəhədə, içtəhədə mənasındadır. Cəhədə, içtəhədə, yəni çalışmaq. Ləv cəhədətil ümmə alə ən yənfəukə. Əgər ümmət toplansa ki, sənə bir fayda versinlər, ləm yənfəukə illə bir şeyin kətəbəhullahu lək. Fikir verin cümləyə. Əgər toplansalar ki, sənə bir fayda versinlər, Allahın yazdığından başqa sənə fayda verə bilməzlər. Allahın yazdığından başqa. Bundan sonrakində ziyan tərəfdə baxarsınız, Allahın ismi çəkilmir. Allah subhanahu adı çəkilmir. Burada xeyir tərəfdə Allahın yazdığından başqa. Öncə söylədiyimiz məsələyə yararət var. Xeyir Allahdandır. Amma şər Allaha izafət olunmaz. Deyilməz ki, Allah şəri yazdı, Allah şəri yaratdı, söylənməz. Çünki Allahın yaratdıqları xalis şər deyil. Bundan sonra buyurulur ki, لَوْ جَهَدَتِ الْأُمَّ عَلَىٰ اَنْ يَدُرُّكَ لَمْ يَدُرُّكَ اِلَّا قَدْ كُتِبَ لَكْ Kutibe, مَبْنِ لِلْمَجْهُلْ babındadır. Yəni, yazılmışdan başqa, sənə yazılmışdan başqa bir zərər vura bilməzlər. Öncə xeyirdə söyləndi ki, Allahın yazdığından başqa, şərdə yazıldı ki, yazılmışdan başqa. Və bu bizim Peyğəmbərimizin ona Allahın salavatı və salamı olsun, Allah Taala ilə olan ədəbidir. Və gəlin müsəlmanlar Peyğəmbər s.ə.v-in ədəbi ilə ədəblənsinlər. Buna misallardan, yəni bu hədisə misallardan İbrahim ə.s.ın qissəsi, hansı ki oda atıldığı zaman onun üçün şər istəyirdilər, onu yandırmaq istəyirdilər. Amma Allah istəmədikcə onun üçün şər olmadı, yanmadı. Necə ki Allah Taala əmr etdi, yənəru Kuni bərdən və sələmən alə İbrahim. Ey od, soyuq ol və İbrahim üçün salamat ol. Təfsir alimləri İbn Kəsir və başqaları rəhməhumullah bu ayənin şərhində deyirlər ki, təfsirində buyururlar ki, əgər Allah Taala desəydi ki, yalnız soyuq ol, İbrahim odun soyuğundan ölərdi. Lakin Allah Taala soyuq ol və İbrahim üçün salamat ol deyə əmr etdi və İbrahim əleyhissalam oddan salamat çıxdı. Və ayədə də əlavə var ki, əgər Allah istəməsə bir kəsə ziyan vurmağı, ziyan olmasını heç kəs ona ziyan vura bilməz. Həmçinin buna başqa bir hədis misal çəkmək olar. O kəs ki, o şah ki, oğlanı öldürmək istəyirdi, İman gətirən oğlanı, məşhur qissədir, uzun hədisdir, bilirsiniz, amma bacarmırdı. Nə zamandan sonra bacardı? Yalnız Bismi Rabbil Ghulam, oğlanın Rəbbinin adı ilə deyib atdıqdan sonra ox ona getdi. Necə ki, oğlan özü öyrətmiş ki, sən belə söyləməsən, mənə dəyməz, sənin atın oxlar mənə dəyməz. Yəni, Allah Taala istəməyincə ona zərər vura bilmədilər. Hədis uzun hədisdir, məşhur hədisdir. Yəqin ki, əksəriyyətiniz bilirsiniz. Bundan sonra Abdullah ibn Vahb başqa bir hədisdə buyurur. Və qali Abdullah ibn Məs'ud radiyallahu anhu inna avvalə şeyin qalqahu Allah əzə və cələ min xalqil qələm qalə ləhu uqtub fəkətəbə kullə şeyin yəkunu fid dünyə ilə yevmil qiyamə فيجمع بين الكتاب الأول وبين الأعمال العباد فلا يخالف ألف ولا واو ولا ميم. Buyurur ki Abdullah ibn Mes'ud radiyallahu anhu belə rivayet edir. إن أول شيء خلقه الله عز وجل من خلقه قلم. Allah Taala öz məxluqatlarından ilk yaratdığı məxluq qələm idi. Sonra ona dedi, yaz. Və qələm hər bir şey yazdı. Dünyada olacaq hər bir şeyi ta qiyamət gününə qədər. Və iki yazını toplasa, Hücmə beynəl kitəbil əvvəl Birinci yazı, yəni Levh-i Məhfuz qəsd olunur. Birinci yazılmış kitab Levh-i Məhfuz qəsd olunur. Və beynəl əməlil ibə, ikinci yazı mələklərin yazdığı yazıdır. Mələklərin insanların əməllərini yazdığı yazıdır. Və deyir, bu iki kitab əgər toplansa, burada heç bir fərq olmaz. Nə əlif, nə vav, nə mim. Yəni, heç hərif fərqi belə ola bilməz. Yəni, mələklər gündəlik yazır insanların əməllərini, danışıqlarını, hər bir şeyi. Və Levh-i Məhfuzda öncədən qələm hər bir şeyi yazıb Allahın əmri ilə. Əgər bu iki kitab söyləyir ki, toplansa, heç bir hərif belə fərqi ola bilməz. Nə əlif, nə vav, nə mim. Yəni, misal çəkir ki, hərif fərqi belə ola bilməz. Yəni, bütün əməllər, insanların əməlləri öncədən yazılmış qədərdə olduğu kimi baş verir. Bundan sonra rəhməhullah başqa bir hədisdə buyurur. Əbu Tufeyl kim deyir, kimdir? Səhabə, hansı səhabə? Əhsən, doğrudur. Kim söylədi cavabı? Maşallah. Ən sonuncu ölən səhabədir. Əbu Tufeyl. Bilirsiniz ki, bir hədisdə Peyğəmbər Əfəndim buyurur ki, ömrünün son ilində bu il yer üzərində yaşayan elə bir kəs olmayacaq ki, o məndən sonra 100 ilə qalsın. Hədis mənası ilə belədir. Və ən sonuncu ölən səhabə də Əbu Tufeyldir. Əbu Tufeylin adı Amir bin Vasilədir. Amir bin Vasilə. Ləqəbi, yəni künyəsi Əbu Tufeyldir. Əbu Tufeyl bəzi rivayətlərə görə 107-ci ildə, bəzi rivayətlərə görə 110-cu ildə vəfat edir və Peyğəmbər Əsəmin vəfatı bilirsiniz, haçan olub? 10-cu ildə, hicrətin 10-cu ilində. Hicri tarix Peyğəmbər Əsəmin Məkkədə Mədinəyə gəlməsi ilə başlayır və hicrətin 10-cu ilində də Peyğəmbər Əsəmin vəfat edib, Əbu Tufeyl də 110-cu ildə. Hədisdə Peyğəmbər Əsəmin peyğəmbərliyinə dəlalət var, yəni onun sözünün haqq olduğu 100 il sonra öz, yəni haqq olmasını göstərməsi var. Əbu Tufeyldən rəvayət olunur ki, Ənəhu səmiə Abdullah bin Məsud yəqul. O eşidib ki, Abdullah bin Məsud belə deyir. Əşşəqiyyü mən şəqiyə fi baxni ummi və səidu mən vəidə bi qeyri. Bir kəlmə öncəki hədisə qayıdaq. Öncəki hədisə hədis Abdullah Məsuddan rəvayət olunmuşdur həmçinin. Amma öncəki hədisdə Peyğəmbər sallallahu belə dedi deyə başlamamışdır. İbn-i Məsud, Abdullah Məsud belə dedi deyə başlanmışdı. Amma ki, belə hədislərin hökmü mərfu hökmündədir. Yəni ki, onu Peyğəmbər sallallahu demiş hökmündədir. Çünki səhabə qeybi xəbərləri özündən verə bilməz. Qeybi xəbərləri səhabə söylüyürsə, bu artıq dəlildir ki, sübut ki, o həmin xəbərləri Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Aleykum səlam. Həmçinin bu hədisdə Abdullah Məsud rəziyallahu anh buyurur ki, bədbəxt o kəsdir ki, o anasının qarnında bədbəxt olub. Və xoşbəxt o kəsdir ki, ona bundan başqası, yəni bədbəxtlikdən başqası lazım olur. Yəni, ya bədbəxt insan, ya xoşbəxtdir. Bədbəxt o kəsdir ki, anasının qarnında bədbəxt olur. Yəni, onun xoşbəxtliyini və yaxud da bədbəxtliyini mələklər orada yazır. Alacala, insan ana bətnində olduğu zaman öz mələyini göndərir. Biz bu vaxtda danışmışıq öncəki dərslərdə, bu necə adlanır? Ömrü qədər. Ömürlük yazılan qədər adlanır və Allah-u öz mələyini göndərir. Və ömürlük qədəri yazan mələk onun xoşbəxt və yaxud da bədbəxt olacağını Allah-u sorur və yazır. Və başqa, yəni dörd əşyə yazır, ondan bir də xoşbəxt və yaxud da bədbəxt olması. Bundan sonra buyur ki, və xoşbəxt o kəsdir ki, ona bədbəxtlikdən başqa bir şey vaz olunur. Yəni, onun qədərinə bədbəxtlikdən başqa bir şey yazılır. Yəni, xoşbəxtlik yazılır. Bundan sonra buyurur ki, فَأَتَى رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ سَلَمْ يُقَالِ لَهُ حُذَيْفَ ابن أخيل الغفاري. Və deyir, bir nəfər gəldi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanına, onun adı Huzeyfə ibn Əsid əl-Ğafari idi. فحدثه بذلك من قول ابن مسعود ve ona İbn Mesud'un sözü da söylendi. Fekult söyler ki Peygamber Abu Tufel diyor ki Peygamber sahabesi bu hemen sahabe geldi Hüzeyfe bin Esir ve bana bu hadisi söyledi. Yani İbn Mesud'dan eşittiği hadisi. Fekult ben dedim keyfe yeşka raculun bi gayri amel. İnsan hiçbir amel etmeden necə bədbəxt ola bilər? Fəqalə ləhu rəcul o kişi ona dedi, yəni həmin sahabə ətəəcəbu min zəlik sən bundan heyrət edirsən fə inni səmi'tu Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem yəqul mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin belə dediyini eşitdim İzə mərrə binutfəti isnə və ərbəinə leylə Bəəsə Allahu Azzə və Cəllə iləyhi mələkə. Mən Peyğəmbər səhəmin belə dediyini eşitdim. Nütfə ana bətnində olduğu 42 gün, 42 gecə olduğu zaman Allah təala onun yanına bir mələk göndərər. Fəsəvvərəhə və onu şəklə salar, yəni insan şəklinə salar. Və xaləqə səməəhə və basarəhə onun eşitməsini və görməsini, yəni qulağını və gözünü yaradar. Və cildəhə və ləhməhə və azməhə həmçinin onun dərisini, ətini və sümüyünü yaradar. Sümmə qar, sonrası dedi, Ya Rab, ey Rəbbim, əzəkərin əmunfə, kişi yoxsa qadın, yəni bu yaradılanı kişi edəkmi, yoxsa qadın edəkmi? Fəyəqdi illəhu fi dəlisə məşə və Allah təala istədiyi hökmü verir. Fəyüktəbu fəyəktubul mələk və mələk isə yazır. Sümmə yəqul, ya Rab əcəlühə sonra mələk soruşur, ey Rəbbim onun əcəli, yəni əcəlini söylə, yəni ölüm zamanı, ölüm günü haçandır. Fəyəqulu Rabbukə məşə və sənin Rəbbin istədiyini söylür, yəni ki onun əcəlini necə istəyirsə, yəni lövh məhfuzda necə yazılıbsa o cürdə söylüyür. Və yuktəb və yəktubul mələk və mələk isə onu yazır. Sümmə yəqul, ya Rab, rizquha. Sonra sorur, ey Rəbbim, rizqi, yəni rizqinin yazılmasını. Fəyəqdi Rabbukə məşə və Allah ona rizqini istədiyi kimi rizqi də söylüyür. Və yəktubul mələk və mələk isə yazır. Sümmə yəxrucul mələk. Sonra isə mələk çıxır. Bir səhifətin fi yədi əlində səhifə əlində olan səhifə ilə çıxır fələ yüzədu alə əmrihi və lə yənqus onun bu yazdığına heç bir şey nə əlavə olunmur nə də azalmur. Bu əzəmətli hədisdə bir çox faydalar vardır. Əksəriyyəti bundan öncə zikr olundu ona görə olaraq qayıtmıyorum amma bəzi faydalara toxunaq. Birinci, insan gərək ona Peyğəmbər s.ə.v-in sahih hədisi söyləndiyi zaman təəccüb etməsin, çaşbaş qalmasın. Müxtəlif hədislər var, insan ağlına sığmır. Həqiqətən insan ağlı qəbul edə bilmir, əgər öz ağlı ilə götürsə. Məsələn, Musa ə.s.ın daşı qovması, daşın yəni onun paltarı ilə qaçması, hətta Musa ə.s.ın onu asası ilə vurması və daşın üzərinə iz düşməsi. Yəni, daş qaçır, məsələn, onu çağırır, ey daş dayan, ona xitab edir, sonra daşı vurur, yəni daşı vurur nəyə görə? Hiss edəni vurarlar və s. yəni. Peyğəmbər s.ə.v-in üzərində xütbə verdiyi kökünün ağlaması, Hud dağının sirkələnib, sonra Peyğəmbər s.ə.v-in əmri ilə durması, yeməyin təsbih etməsi, daşın Peyğəmbər s.ə.v-in salam verməsi, ağacın Peyğəmbər s.ə.v-in əmri ilə hərəkət etməsi və s. İnsan gərək təəccüblənməsin belə şeylər. Həmçinin canavarın, inəyin danışması öncəki ümmətlərdə. Əlçi bilirsiniz Peyğəmbər s.ə.v. zikr edir. Bəzi sahabilər soruşurlar ki, ya Rasulullah canavar da danışarmı? Deyir ki, mən iman gətirirəm, Əbubəkir və Ömər də iman gətirir buna. Sonra həmçinin inək danışarmı? Uzun hədisi bilirsiniz yəqin kətdir. İnsan gərək belə hədisləri eşitəndə təəccüb etməsin. axtarsın həddin doğru və yaxud da doğru olub, yəni səhv olmasına. Hədisin səhih və yaxud da qeyri-səhih olmasına axtarsan. Əgər hədis səhihdirsə, səmiyyə nəvə atan, eşitdik və tabi olduq. Başqa bir söz olmasın. Çünki din Allahın dinidir. Dini çatdıran sadiq-ül-məsduqdur, doğru danışandır. Və insan gərək heç nəyi öz ağzında ziddiyyət yaratmasın bu məsələrdə. Həmçinin insanın ana bətnində onun xoşbəxt və yaxud da bədbəxt olmasına, yazılmasına dəlil var. Yəni, xoşbəxt o kəsdir ki, o anasının bətnində olduğu vaxt onun qədər yazılmasına xoşbəxt yazılır, bədbəxt o kəsdir ki, ona bədbəxt yazılır və bu qədər lövh məhfuzdan götürülür. Yəni, bu hədisdə dəlil var həmçinin qədərin öncədən yazılmasına. Həmçinin burada 42 gün sözü gəlir, 42 gün keçdikdən sonra. Bəzi rivayətlərdə isə 3-40 günlük keçdikdən sonra gəlir. Məşhur hədisdə yəqin ki, biraz sonra gələcək, Ərbəyin Nəvavidə, İmam Nəvavinin 40 hədis kitabında zikr olunan hədisdə 3-40 gün gəlir. Birinci 40 gündə nütfə olur, ikinci 40 gündə laxtalanmış qan, üçüncü 40 gündə ət parçası və sonra Allah'a mələk göndərir. Bu hədisdə var ki, 42 gündən sonra insan təsvir olunur. Necə ki, hədisdə gəlir ki, 42 gün gəldikdən sonra mələk göndərilir və insan təsvir olunur. Təsvir olunur, yəni onun cildi, sümüyü, əti, eşitməsi, görməsi və s. xəlq olunur. Lakin 3-40 gündən sonra onun, yəni qeyd olmuş 4 qədəri yazılır. Və bəzi rivayətlərdə gəlir 2-40 gündən sonra. 2-40 gündən sonra bu iki hədislər toplamaq mümkündür. 3-40 gündən sonra, 2-40 gün sonra toplanılır və bunu biz bundan öncə toxumuşduq bu məsələyə. Necə ki, hesablama qaydasında fərq var. İndinin özünə də kim əgər maraqlanırsa, məsələ elə bilirsə, yəni tanışlığı varsa, azizən bunu qadınlar, qadın həkimləri bilir. Yəni hesablama qaydası var. Qadının öncəki xəstəliyindən və yaxud da yəni xəstəlik olan vaxtdan hesablanması uşağın, yəni ana bətnində olan günü. Və yaxud da yəni cinsi əlaqədə olduğu gündən hesablanması fərqi var. Bu baxımdan ola yəni ikinci 40 gündən sonra və yaxud da üçüncü 40 gündən sonra sözünü bir araya gətirmək, cəm etmək olur. Həmçinin bu hədisə diqqət elədirsə, diqqət yetirdirsə, səhifənin yazılmasına dəlalət var. Necə ki, məsələn buyurur ki, "Summa yaxrucul mələk bi səhifəti fi yədi." Sonra isə mələk əlində səhifə çıxır. Yəni, yazının səhifəyə yazılmasına dəlalət vardır. Həmçinin İbn Rəcəb rəhməhullah bu cür müxtəlif rəvayətləri toplayaraq buyurur ki, yazı iki vaxt gedir və buyurur ki, وَقَالَ يُمْكِنْ أَنْ يَكُونَ الْكِتَابَ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً فِي السَّمَاءِ وَمَرَّةً فِي الْبَحْرِ. Və ola bilsin ki, yazı iki dəfə gedir. Yəni, insanın əcəlinin yazısı iki dəfə gedir. Bir ilk dəfə səmada, ikinci dəfə ana bətnində. Bundan sonra Şeyx Abdullah bin Vahd rəhməhullah Abdullah bin Məsud radiyallahu anhunun hədisində buyurur: "Əni Abdullah bin Məsud radiyallahu anhu qal, qalə Rasulullah sallallahu aleyhi ve səlləm, təkunu nutfətu fi rəhmi 40 leylətən nutfətən." Abdullah bin Məsuddan gələn hədisdə buyurur ki, Peyğəmbər səsən belə buyurdu: "Nütfə ana bətnində 40 gün nütfə olaraq qalır. Və 40 leylətən əlaqətən." Sonrakı 40 günü laxtalanmış qan halında olur. "Və 40 leylətən mudğətən." Sonrakı 40 gün isə ət parçasında olur. "Sümmə yub'əsu iləyhi mələk." Sonra isə ora, yəni ana bətnə ona mələk göndərilir. "Fəyü'məru bi 40 kəlimətin." Və ona 4 kəlimə əmr olunur, yəni yazılması əmr olunur. birizqihi və əcəlihi və əsərihi və şəqiyyun əm səid. Onun ruzisi, əcəli, yəni öləcəyi zaman, əsəri, yəni görəcəyi əməllər və şəqiyyun əm səid, xoşbəxt və yaxud da bədbəxt olması. Və ləzi nəfsi İbn Məsudin biyədi. İbn Məsudun ruhu əlində olana and olsun. İnnər rəculə ləyəməlu bi əməli əhlil cənnə həttə mə yəkunu beynəhu və beynəhə qeyru zirain fəyəsbiq aleyhil kitəb fəyəməlu əməli əhlil nər fəyədxilin nərə. Buyurur ki, İbn Məsudun ruhu əlində olana and olsun, insan cənnət əhlinin əməllərindən edər ömrünün axına qədər, hətta onunla cənnət arasında bir ziradan, zira barmaq ucundan dirsəyə qədər olan məsafə deyilir. Bir ziradan az məsafə qalanda belə, qalanda bir cəhənnəm əhlinin əməlindən bir əməl edər və o əməli ilə cəhənnəmə girər. Və sonra buyurur, və innə rəclun ləyəməli əməli əhlinnə həttə mə yəkunu beynəhu və beynəhə qeyru zira fəyəsbiq aleyhil kitəb fəyəməl əmələ əhlil cənnə fəyədəkülül cənnə. Öncə buyurdu ki, insan yəni ömrü boyu cənnət əhlinin əməlini də sonra cənnətə çatmağa bir dirsəkdən az, bir ziradan az məsafə qaldığı zaman kitab onu qabaqlayar, yəni onun qədəri, öncədən yazmış qədəri onu qabaqlayar və cəhənnəm əhlinin bir əməlini verir və onunla cəhənnəmə girər. Sonra buyurur ki, insan ömrü boyu cəhənnəm əhlinin əməlini görər və sonra kitab onu qabaqlayar, yəni ki, onun öncədən yazmış qədəri gəlib çatar ona və onun o cəhənnəm əhlinin, cənnət əhlinin əməlindən bir əməl görər və cənnətə girər. Həmin üçün bu hədisdə, yəni öncə toxunduğumuz məsələ insanın ana bətnində 3-40 gündən sonra qədərinin yazılması, həmin üçün onun 4 yəni kəlmənin mələyin yazmasına əmr olunması, olunmasına dəlil var. Həmçinin bu hədisdə qədərin öncədən yazılmasına dəlil sübut vardır. Və yəsbiqa aleyhil kəlimə, onun kitabı onu qabaqlayar. Bu sözün mənası onun qədəri ona çatar Allahın əzəli elmi ilə. Yəni Allah da əzəldən bilirdi ki, o insan ömrü boyu bu əməllər edəcək, sonunda o yəni əməl edəcək. Yəni cənnət əhlinin əməlini edən sonunda cəhənnəm, cəhənnəm əhlinin əməlini edən isə sonunda cənnət əhlinin əməlini edəcək. Bu hədisdə zikr olundu İbn Məsud radiyallahu anhu and içir Allaha, nəfsim əlində olana and olsun ki deyə. Bu kəlmənin bu hissəsi öz sözüdür. Hədisin ortasında kəlmənin bu hissəsi öz sözüdür. İbn Məsudun ruhu əlində olana and olsun. Çünki hədis Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ortasında bu hissəsi öz sözü. Ola bilsin ki, bu sözü orta deyib, yəni dediyi sözün sadiq olmasını, o sözün doğru olmasına dəlil sübut üçün və buna hədis elində mudrac deyirlər. Mudrac, yəni kiminsə öz sözünü Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin kəlamına idrac etməsi, əlavə etməsinə deyirlər. Mudrac, məsələn, belə yerlərdə pislənmir. Adətən mudrac qəsdən olunmur. Əgər qəsdən olunmursa, burada eyibli bir şey deyil və alimlər bunu, hədis alimlər buna ortaya çıxarırlar. Buna misallar çoxdur alimlərdən. Olur ki, məsələn, bu dəqiqə danışırıq nəyəsə və orta kimsə girir, salam verir və yaxud da kimsə askırır, əlhəmdülillah deyir və biz onlara cavab veririk. Aleyküm səlam deyə və yaxud da yərhəmkullah deyə cavab veririk. Və kimsə də ola bilsin ki, sabah kaseti dinləyəndə elə bilsin ki, sözün ortasında aleyküm səlam sözü var. Yəni, əslində kitabdan oxuduğumuz məsələyi idrac elədik. Yəni, özümüzdən aleyküm səlam sözünü artırdıq. Amma məqsədimizdə onu artırmaq yox idi. Aydındır. Və bu baş vermiş, bu cür hadisələr baş verib, nə qədər qalır azına? Bu cür məsələlər baş verib, necə ki, səhifə nömrəsə Əməş səhvimsə onun yəni məclisində baş verir, bəlkə də başqa alimdə unutmuşam. Məclisində olduğu zaman tələbələrindən biri gecikir və gecikdiyi zaman bütün tələbə hər kəs yəni başı aşağıdır, onun söylədiyi hədisləri yazır. Şeyx qabaqda oturub, yəni gələnləri, girənləri görür, üzbəüz yəni qapıdan girənlərlə və görür ki, bir nəfər gec gəlir. Deyir ki, kim gecə qiyam ilə qalxarsa gündüz onun üzü parlayar. Yəni qəsdir həmin tələbəni, sözü ona atır yəni. Həmin bir tələbəyə atır bu sözü. O bir tələbələr, yəni üzü şeyxə olan tələbələrin xəbəri yoxdur və yazırlar həmin kəlməni hədisin ortasında gedirlər. Və sonra hədisi davam edir. Bu, yəni mövcuddur. Bəzən yəni baş verir. Bu demək deyir ki, şeyx günahkardır burada. Yox. Şeyx sadəcə orada gərək yəni tələbə diqqətli olsun. Tələbə şeyxinə gərək diqqətli olsun. Və həmçinin tələbə gərək bacarsın mövzunu mövzudan seçməyə. Sən bilirsən, ayənin təfsirində hətta ayənin tərcüməsində baş verir. Yəni bu adi bir şeydir. Böyük şeyxlərdə də bu, yəni dəfələrlə eşitmişik. Yəni günahlı bir şey yoxdur. Və bunu bəzən eyib tuturlar bəzi cahillər. Amma ki eyib bir şey yoxdur. Məsələn, ayəni mənasını danışırsan, orta özündən bir izah gətirirsən həmin danışdığın səsinə, o sonra davamını danışırsan. Bu demək deyil ki, sən Allah Tanrının ayəsini istədiyin kimi təfsir edirsən və yaxud da əlavə edirsən tərcüməsində və s. Hətta ərəbcə yəni. Deyirsən bir səsini, sonra əlavə nəsə izah gətirirsən, sonra davamını deyirsən. Çünki məqam öyrətmə məqamıdır. Məqam elm öyrətmə məqamıdır. Bu məqamda olar. Sən Quran oxuyanda özündən sən artırmırsan, namazda artırmırsan. Yəni təlim məqamında bu caizdir. Hansı ki, bunu bəzi cahillər, yəni baş vermiş hadisələrdəndir bizim bəzi qardaşlarımızın arasında, bunu eyv tuturlar. Yəni bunun təkfir etməyə səbəb götürürlər. Kiməsə kafir deməyə səbəbdir onun bu əməli, onu bilmirlər ki, bunu yəni İslam ümmətinin böyük alimləri istifadə ediblər. Həm ayələrdə, həm də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislərində. Bundan sonrakı hədisdə Şeyx Rəhməhullah buyurur. Ən İbn-i Məsudin radiyallahu anhu qal sənə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve o sadiqil məsduq. İbn-i Məsud radiyallahu anhu buyurur ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizə rəvayət etdi və o doğru danışandır, sadiqil məsduqdur. Yəni, həm doğru danışır və danışdıqlarında təsdiq olunandır. İnnə xəliqə əhədukum yücməu fi bətni ummihi fi ərbəinə leylə. Həqiqətən, hər birinizin yaradılışı anasının qarnında, anasının bətnində 40 gün toplanır, yəni nütfə olaraq. Thümmə yəkunu ələqətən misli zəlif. Sonra o qədər də, yəni 40 gündə alaqa, yəni laxtalanmış qan şəklində olur. Thumma yakunu mudghatan misli zalik. Sonra o qədər də ət parçası şəklində olur. Thumma yub'athu ilayhi al-malak bi arba'i kalimatin. Sonra ona 4 kəlmə ilə mələk göndərilir. Thumma yakunu fayaktubu rizquhu və amaluhu və əcəluhu və şaqiyyun am sa'id. Onun ruhsini, əməlini, əcəlini xoşbəxt və yaxud da bədbəxt olmasını yazır. Fəinnə əhədukum ləyəməl bi əməli əhli cənnə. Həqiqətən sizlərdən biriniz cənnət əhlinin əməlini edər. Hətta mə yəkunu beynəhu və beynəhə illə zira. Hətta onunla cənnət arasında bir dirsək qalsın. Fəyəsbiq aleyhli kəlimə və kəlimə fəyəsbiq aleyhli kitab və kitab onu öncələsin, qabaqlasın, yəni qədər. Fəyəməl bi əməli əhlin nəf və o bir cəhənnəm əhlinin əməlini etsin. Fəyəkunu min əhlihə və sonra da onun əhlindən olsun, yəni cəhənnəmin. Və inə əhədukum ləyəməli bi əməli əhlin nəf və sizlərdən biriniz olsun ki, cəhənnəm əhlinin əməllərini etsin. Hətta mə yəkunu beynəhu və beynəhə illə zira. Hətta onunla cəhənnəm arasında bir dirsək yol qalsın. Fəsbiq aleyhi kitəb və qədər onu öncələsin. Kitab onu öncələsin. Və ya əməlu bi əməli əhlil cənnə və sonra cənnət əhlini əməlini etsin. Və yuxtəmu ləh və bununla ona xitam vurulsun. Yəni onun son əməli bu olsun. Fəyəkunu min əhlihə və onun əhlindən olsun. Yəni cənnət əhlindən olsun. Bu öncəki hədisi, yəni bu hədisin ləfizləri demək olar ki, bir-birinə yaxındır, mənaca tam üst-üstə düşür və şeyxin bunu gətirməkdə məqsədi isə hədisləri bir-birinə qüvvətləndirməkdir. Yəni hədislərdə olan bəzi zəiflikləri bir-biri ilə qüvvətləndirməkdir. Və haqqında isə öncədən danışaq. Bundan sonra hədisdə buyurur ki, Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu qal, Ya Rasulullah, ənə əməl limə qad cərəf bihil əqləm. Ömər radiyallahu anhu buyurur ki, soruşdum, ey Rasulullah, biz qələmin öncədən yazdığı ilə yazdıqlarına uyğun mu əməl edirik? Və cüffət bihil məqadir, artıq qədər, yəni quruyubmu, yəni yazı mürəkkəb quruyubmu, yəni qədər qələm yazdıqdan sonra onun mürəkkəbi quruyubmu? Əm li əmrin nətəfihu itinəfən, yoxsa yazılmamış, yəni öncədən qədər yazılmamış əməllərə uyğun edirikmi? Yəni əməllər biz yazdıqdan sonra mı baş verir onların qədəri? Qal, bəl limə cərrat bihil əqlən və cüffət bihil məqadir. Peyğəmbərim buyurdu, əksinə qələmin öncədən yazdığı və qədəri qurumuş, yəni mürəkkəbi qurumuş qədərə uyğun hərəkət edirik. Qal, fiməl əməl. Ömər ibn-i bu zaman soruşdu, o zaman əməl nəyə görədir? Qal, Peyğəmbərim buyurdu, kullun müyəssərun limə xulqələ. Hər bir kəs nə üçün yaradılıbsa, onun üçün Hər bir kəsə nə üçün yaradılıbsa, onun üçün asanlaşdırılır. Qal, əl-ənəl içtihad. Ömər radiyallahu buyurdu ki, o zaman indi içtihad zamanıdır, yəni çalışmaq zamanıdır. Bu hədisdə qədərin öncədən yazılmasına dəlil sübut vardır. İnsanların öncədən yazılmış qədərə uyğun hərəkət etməsinə dəlil vardır. Həmçin bu hədisdə Peyğəmbər Səmin Bu hədisi necə başa düşməsinə dəlil sübut vardır. Yəni, əgər öncədən yazılmış qədərə arxayın olub, biz əməl etməli olmasaydık, Peyğəmbər s.ə.v. namazlar qılmazdı, oruclar tutmazdı, dəvət etməzdi insanları. Həmçinin bu hədisdə Ömər radiyallahu anhunun fəhmi var, onun anlaması, başa düşməsi var. Sonunda necə buyur ki, əl-ənəl içtihəm, indi çalışmaq zamanıdır. Yəni, hər şey öncədən yazılıbsa, Biz öz yazılmış qədərimizə çalışırıqsa və alıqlı onu bizi axanlaşdırırız, biz artıq gərək çalışaq. Var qüvvəmizlə çalışaq onda artıq. Həmçinin başqa hədisləri burada Şeyx Rəhmanlar zikr edir, amma lakin hamısı təxminən bir-birinə yaxın mənalı olduğundan, yəni hədisləri qüvvətləndirmək üçün olduğundan artıq zikr eləməyik. Bununla da biz Allah həmd olsun, şükür olsun, Abla bin Vahqın qədər kitabını, yəni bütün hədisləri olmasa da əksər hədislərini oxuyub qutardıq, hansı ki, o hədis, yəni təkrarlanmayan hədislərini oxuyub qutardıq. Allah həmd olsun, şükür olsun Allaha. Allah təala bizi eşidib faydalanlardan eləsin. Allah təala bu dərslərimizi, bu toplantımızı bizi bağışlamağınıza səbəb eləsin, cənnətə girməyimizə səbəb eləsin. Subhanəkallahi və hamdika, əşhədən lə iləhə illə əntə, əstəğfiruka və ətubu ilə.